Merba għal program iħor Therapy Talk, dinja il-frekwenza 103.7 dan huwa Campus FM. Fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, il-kollega Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-program. Program ta' kull nhar terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar u repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Drajtu tajjeb magħna li dan huwa spazju għal diskussjoni dwar suġġetti differenti illi jolqtu il-ħajja tagħna. Ħeġukom minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem isseguna u anke nippromovu li tikkomunikaw magħna permezz ta' socials tal-istazzjon, permezz ta' Campus FM fuq Facebook u anke Instagram. Il-ġimgħa l-oħra nkellimnikom dwar trauma fil-ħajja tagħna u wednikom li nagħmlu programm issa biex niddiskutu kif se nikbru mit-traumit. U dak ikun il-programm tal-lum, preparajna naturalment għandna programm minn daqsbajda bħassoltu s-sija it-tir. Nintroduċi mill-ewwel mistiedna, Claire, kif inti?
Jiena tajba, illum ġurnata speċjali, Karl, tajjeb li ngħidu nixtieq nawguralek.
Ekku, deqed tgħidek għax naturalment.
Miftemin.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Karl.
Grazzi kbira, grazzi kbira. Il-tekniku tagħna Jordi Michel la hawnhekk sa ismi daħħal fiha, mamma mia. Grazzi kbira.
Tekniku bravo.
Tekniku bravo, vuċi tajba u koordinament mużikali tajjeb ħafna wkoll, ġveru, nafu li għandu l-ekspertiż tiegħu hemmhekk. Iva, idealment ma tkunx ta' ma tkunx hawnhekk u għal mikrofnu ma bippjaċir kbir.
Jgħat mana.
Bippjaċir kbir.
Kumpanija tajba.
Ekku, ekku, tajjeb illi nfakru illi aħna qegħdin ġo studio ġdid hawnhekk u regola li ma jidħolx ikel fl-istudio. Allura dika salvatni milli naqta' ix-xewqat kif taqbad tgħid. Toma ta' ċikkulata. Emma, tasalukon. Claire, il-program tal-lum isu ikompli, isu ironikament, tlet programmi li komple fuq xulxin, għalix bdejna ġimatejn ilu nitkellmu fuq id-diffikultajiet illi ma jħallux il-familja tiffunzjona tajjeb. U l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar it-traumiet. U għedna illi traumiet jgħixhom kulħadd, għedna li minn mod, minn ieħor, minn traumiet relatati ma' persuni li kienu f'ħajjitna, minn traumiet anke minn ċirkustanzi li nkunu nqbadna fihom, minn dak li kun ġranna, forsi anke traumiet li seħħew b'mod naturali u nsertajna konn hemm, jew addirittura ma konniex attenti biżejjed u forsi anke instigajnihom aħna stess. Imma tkellimna wkoll il-ġimgħa l-oħra dwar kif permezz ta' terapiji differenti, mhux biss it-terapija tradizzjonali, imma semmejna pereżempju il-bodywork, semmejna l-EMDR, semmejna anke kif naħdmu biex noħorġu, biex niffaċjaw dawn it-traumiet. Illum iddeċidejna li niffukaw fuq kif nikbru. Kif nimxu il-qoddim. Sun traduċajnija din waqt il-programm tal-ġimgħa l-oħra fil-fatt wednihom issemmiha, u niftakarni nistaqsik x'timmaġina li jkun magħmul minnu dan il-programm. Mill-ġimgħa l-oħra law, ma nafx, x'riflessjonijiet addizzjonali għamilt ta' x'nistennew minn dan il-programm?
Jiena riflessjoni tiegħi hija li jsu tara lilek innifsek b'mod differenti dika li hija. Forsi d-definizzjoni wkoll ta' meta inti jirnexxilek tgħaddi minn esperjenza diffiċli u jsu toħroġ rebbieħ qed tiġini f'moħħ il-kelma ma forsi mhijiex daqshekk sabiħa daqskemm qed timpinġu ovvjament u tieħu żmien. Imma l-ġimgħa l-oħra kont għatlek Karl li jsu tieħu nifs ġdid u baqgħet ħafna f'moħħi dik isu kif ġiel inħossuna magħluqin meta nkunu għaddejjin minn esperjenzi diffiċli u kif isu noħorġu minn din il-gaġġa jew il-kaxxa u tħossok tista' tieħu nifs ġdid, arja ġdida. U naħseb li tajjeb lillum nitkellmu ftit fuq x'nistgħu nagħmlu u xi tfisser ukoll li inti jirnexxielek tgħaddi minn dawn l-esperjenzi.
Ekku, niftakarni u fakkarni inti stess meta jiena l-ġimgħa l-oħra lej l-aħħar jekk ma niżbaljax ta' programmet nimmaġina din il-paradigm shift bejn anka din il-bidla bejn stat ta' jasar fejn inkun imjassar minn dak li ġrali għal stat ta' ħelsien ta' element ta' libertà. U eħe, ġifiri bda biex, forsi nixtieq li din dan il-proċess ta' tkabbir norbtu ma kif jien nitgħallem kif tiffunzjona l-familja u x'jagħmilha diffiċli biex tiffunzjona tajjeb. U allura nfittex il-proċess terapeutiku biex nipproċessa. Għaliex kif qed inti tajjeb ħafna l-ġimgħa li għaddiet, ma tridx teħel hemm, ma tridx teħel fit-trawma, ma tridx teħel f'dak li ġralek, imma trid tiċċaqlaq. Però biex tiċċaqlaq qed ngħid kemm hu sewwa nifhem kif jiffunzjonaw l-affarijiet. Biex nkun kapaċi nagħżel id-direzzjoni. Kemm taħseb illi anka mill-esperjenza klinika biex in-nies inkunu qegħdin intuhom hands-on l-esperjenza tagħna. Kemm isibuha diffiċli in-nies li jkunu maqbudin fit-trawma? Qed jaħdmu fuqha biex jimxu l-qudiem.
Ija diffiċli ħafna Karl, il-verità hija li mhux proċess faċli u li jieħu żmien. Però forsi ċertu nies jaħsbu li din ħadd jieħu snin u snin u snin, mhux bil-fors. Fix-xogħol tagħna aħna naraw anka persuni li jiġu għandna li anka 50 xhur diġà jibdew jaraw progress. Mhux qegħdin ngħidu ġifieri li ftit ġimgħa jew ftit xhur daqs li kieku ma ġara xejn impossibbli u mhux dak l-għan laqqas li qisu ma ġara xejn imma li nittrasformaw esperjenza diffiċli għal waħda iktar li tagħmel sens forsi tifsira. Imma il-maġġoranza tan-nies li jersu għall-għajnuna imorru tajjeb iġviri u jiprogressaw. Kulħadd għandu l-pass differenti tiegħu, ovvjament, kulħadd ħajbati xi ftit jew wisq li jrid jerġa' jiftakar ċertu affarijiet jew li jrid jaffaċċja r-realtà. Però naraw ħafna nies li mbagħad jagħmlu ħafna ġid u jagħmlu tajjeb minn dak li jkunu għaddew huma kemm għalihom personali. U anka għal nies ta' madwarhom. Jiġuni f'moħħi pereżempju persuni li jien anka rajt fit-terapija li għaddew minn telfiet partikolari u li mbagħad ikkreaw gruppi jew ikkreaw siti tal-internet, websites jew pereżempju anka NGOs jew organizzazzjonijiet fejn għenu lil ħadd ieħor.
Ekku jew bdew kampanji għal motiv partikolari.
Eżattament, ekku. Ovvjament, dejjem bis-support u bl-għajnuna, però mbagħad ikollna persuni li jgħidulna laqas qatt ma mmaġinajt illi ħana sal f'dal punt li jirnexxieli. Ġifieri jiena nieħu pjaċir ħafna meta anke ġieli jkolli persuni li jerġgħu jagħmlu kuntatt miegħi wara li anke ġieli jkunu waqfu t-terapija biex jgħiduli fiex waslu fil-ħajja. Sabiħa ħafna, it-tieni ħafna kuraġġ. U koll ovvjament tenni biex anke nagħmel kuraġġ il-ħadd ieħor għax naf li verament tiġri li persuni jkunu jistgħu jimxu l qudiem u jagħmlu sens forsi minn dak li ġara. Ukoll naħseb li ninnota ħafna Karl huwa illi hawn min forsi jaħseb illi biex inti timxi l qudiem jiġri qatt tiżjed ma tħossok imdejja jew irrabjat jew b'dispjaċir imma l-veri verità hija li ħafna drabi l-esperjenza tagħna ta' li nikbru mit-trawmiet jew momenti diffiċli jiġu jmorru bħal mewġ. Jiġifieri daqqa l-baħar kalm u daqqa l-baħar fih ħafna mewġ ogħli. Jiġifieri xorta waħda tista' inti tkun qed tagħmel progress u qed tagħmel forsi l-ġid minn dak li għaddejt minnu jew għandek iktar sens. Ta' dak li ġara imma jkollok ġranet diffiċli jistgħu jiġifieri jkunu flimkien bl-Ingliż aħna ngħidu co-created jiġifieri daw tista' tesperjenzhom flimkien li xorta tiġi ġurnata fejn tkun imnikket imma li tkun kapaċi tkompli fl-affarijiet tiegħek u li forsi daw il-mumenti diffiċli ma jkunux daqshekk ta' twaħħil daqskemm kienu fil-bidu u forsi jkunu inqas spissi wkoll.
Ekku, qed terġa' tfakkarni f'kelma illi tkellimna dwarha fi programmi preċedenti u dan huwa s-sabiħ illi taraw illi minkejja li nittrattaw temi imma xorta kollox maqut flimkien, kollox jidħol f'kull tema, l-emozzjonijiet hux veru. Kemm huwa sabiħ u kemm huwa importanti mhux bis-sabiħ. Illi inħarġu lil nfusna biex nidentifikaw l-emozzjonijiet tagħna. U mhux biss nidentifikawhom imma naslu naċċettawhom. Dan hu li nifhmu meta ngħidu sma. It's okay, it's fine illi jiena bħalissa irrabjat. Li jiena bħalissa frustrat, li jiena bħalissa imdejjaq, li jiena bħalissa ferħan, li jiena bħalissa enerġetiku li jiena bħalissa motivat, semmi li trid, kemm pożittiv u kemm negattiv. Imma kemm huwa importanti li nħarġu lilna nfusna. U nazzarda ngħid mhux dejjem jirnexxinna nagħmluha weħedna din. Jiġifieri issa jista' jkun illi minn qed jismana qed jgħid imma mhux ovvja titkellem hekk inti jekk inti terapista, kinti dak huwa x-xogħol tiegħek. Jew dak huwa x-xogħol tagħkom, veru, però nfakru wkoll li aħna stess wkoll inżommu appuntament regolarissimu għat-terapija għaliex daqskemm inħossu l-bżonn li nedukaw u nitkellmu dwar hekk. Daqs tant ieħor mhux iżjed inħossu l-bżonn li naħdmu fuq nfusna. Għax ovvjament l-aħna f'da x-xogħol iżjed konxi forsi minn ħadd ieħor għax immissu mal-ħaġa il-ħin kollu. U jiena ngħid għalija jien m'għandix dubju li intu wkoll kler. Qabel ma nersqu biex naħdmu mal-klijenti tagħna, naħseb irid ikollna l-abbiltà u l-kapaċità fil-limitazzjonijiet kollha. Bid-difetti kollha u bil-problemi li ġġib magħha, però li naħdmu fuqna nfusna l-ewwel.
Ekku, u li noqogħdu attenti minħabba li n-natura tax-xogħol tagħna tista' anke tikkawżalna ċertu diffikultajiet il-ġimgħa l-oħra għedna fuq meta inti tiġi affettwat mit-trawmi ta' ħadd ieħor. Bl-Ingliż għandna terminoloġija vicarious trauma illi inti meta tkun espost ħafna trawmi ta' ħadd ieħor jew sitwazzjonijiet diffiċli ovvjament impattak. Jiġifieri aħna fid-dmir tagħna wkoll li nfittxu l-għajnuna u nsibu s-support u dejjem nibqgħu nitħarġu biex aħna nkunu nistgħu nkomplu nagħmlu x-xogħol tagħna. Apparti li narah dmir, Karl, jiena narah privileġġ li jiena għandi ċans li mmur għat-terapija tiegħi wkoll u li nirċievi dak li jiena wkoll nipprova nagħti lill-klijenti tiegħi u naħseb sabiħ ħafna li inti tkun taf anke tesperjenza li rwoli differenti. Su l-irwol ta' klient, ta' persuna li tersa għall-għajnuna u l-irwol ta' terapista. Nħossni hekk privileġġata verament li jiena għandi din l-opportunità u li nista' nirċievi din l-esperjenza.
Ekku, qegħdin nitkellmu fuq tkabbir minn mument, minn esperjenza ta' trauma illi tkun għaddiet. U isu qed ngħid kelm oħra illi jinsibuha fil-ġargin terapeutiku ma li tintuża ħafna u n-nies issa qed titgħallimha issa wkoll وħet jittam li mux titallem il-tifsira biss imma t-poġġja fil-prattika u koll ija l-kelma boundaries illi aħna narfu il-limitazzjonijiet tagħna narfu x-limiti neħtieġu fil-familja u x'inhu dak u min huma dawk illi inħoss illi jwasslu u jikkontribwixxu għannu għasta funzjonament tajjeb tal-familja. Jiġifieri għal min ikkaġunali trauma. Għal dak il-post li jikkaġunali trauma. Għal dik ix-xi ħaġa li tikkaġunali trauma. Il-fatt qed jitlaf moħħi min jibża minn wirdiena pereżempju, jew min jibża minn beċċun. Minn ħamima. Għaw min letteralment jaqsam it-triq, għaw min letteralment. Imma hekk ngħid jien, ngħid minn ixtan nidħol fil-mertu ta' jekk ħadimx jew le ma' dik it-trawma biex jissupera, però almenu hemm boundaries b'saħħithom li jaf fejn għandu jersaq u fejn m'għandux. U jekk jinduna li dak it-tip ta' post jew dik it-tip ta' ċirkustanza se ġibu viċin ta' xi ħaġa li tista' tikkaġuna jew terġa' tittriggerja it-trauma, jwarrab. L-għarfien kemm huwa importanti.
Hawnhekk qed nitkellmu fuq fobia infatt li wkoll nistgħu l quddiem anke nitkellmu żjed fuqhom. Issa fobia jistgħu jiġu kaġun ta' trauma u jista' jkun leġviri huwa suġġett interessanti ħafna. Però iva ħafna drabi n-nies jagħmlu boundaries ċari biex ma jkollhomx għalfej jiġu esposti għal dak li huma fobiċi jisu għalihom. Ġifiri hemmhekk tista' taħdem tajjeb minn banda għax inti ma tersaqx lej dak l-oġġett li jittriggerjak. Però fl-istess ħin jekk tkun qed ittellef ħafna l-ħajja tiegħek ovvjament imbagħad xorta waħda boundaries forsi eżaġerati bħal kollox iżejjed ħun nies.
Xorta ma jsolvux il-ħaġa.
Ekku.
U xorta tista' twassal il-persuna biex jaħdem jew nifsu li jaċċetta. Li għandu bżonn intervent ta' terza persuna.
Ekku, ekku.
Kemm huwa importanti hu li li fil-verità turi kemm int b'saħħtek ukoll, turi kemm inti umli. Mhux hekk?
Ekku. U biex inkompli miegħek Karl anke fuq kif nitalmu nagħmlu dawn il-boundaries, forsi dak li jkun jgħidlek imma din kif tirrelata mali aħna nikbru minn trauma pereżempju, jekk jiena naraf x'inhuma r-relazzjonijiet b'saħħithom u x'inhuma r-relazzjonijiet li mhumiex tajbin għalija, hemmhekk jien diġà kbirt, jekk jiena naraf li ċertu persuni iżidu valur fil-ħajja tiegħi u oħrajn le, u jiena nevita li nkun fil-preżenza ta' dawk in-nies li ma jżidux valur fil-ħajja tiegħi anzi li jweġġawni hemmhekk jiena kbirt. Jekk jiena naraf li pereżempju kien hemm xi ħaġa li ma kienx tajba għalija fil-ħajja tiegħi forsi tip ta' xogħol, tip ta' ambjent, u jiena għaraft li nista' nagħmel xi ħaġa differenti u anke rnexxieli u forsi tallimt li jiena kapaċi f'affarijiet li qabel qatt ma pruvajt għax ma kellix għalfej, hemmhekk jiena kbirt. Hawn min ukoll ħoss li jikber b'mod spiritwali. Ġifieri li jisu jħossu iktar konness forsi mad-dinja ta' madwaru man-nies, ġviri li tikber b'mod spiritwali wkoll għal ħafna nies hija importanti ħafna u mhux bil-fors dejjem nsemmuha din Karl meta nitkellmu fuq l-ispiritwalità mhux bil-fors
reliġjon
li hija relatata ma' twemmin partikolari u reliġjon partikolari. Ġifieri dawn huma eżempji ta' kif wieħed jista' jikber u anke kemm daw il-boundaries bejn jiena u l-persuna l-oħra jew jiena u l-ambjent tiegħi huma importanti biex nifhem kif nista' niffunzjona aħjar u kif inkun sana. Affarijiet oħra li forsi nistgħu nagħtu bħala eżempji huma meta inti forsi jkollok tgħaddi minn ċertu affarijiet waħdek u jirnexxielek, ġifieri ovvjament mhux qed ngħidu bl-ebda support xejn, imma ġifieri li forsi ħafna mill-esperjenzi tkun trid titgħallem u tidra tagħmilhom waħdek. Forsi innaf li tgħix waħdek pereżempju, u mbagħad inti tista' taraf konfidenza ġdida fik innifsek fej qabel din ma kinitx hemm.
Jiġifieri li tiskopriha.
Ekku tiskopriha. Anka li inti tfittex opportunitajiet differenti anka biex tkun kreattiv jew esperjenzi ġodda fejn titħossok li inti tista' tifhem xaġa ġdida li tieħu pjaċir. Huma koll affarijiet li ħafna drabi n-nies ifittxu wara li jkunu għaddew minn żmien diffiċli ħafna jew meta forsi jaslu f'punt fil-ħajja tagħhom fejn jirrealizzaw li kif ngħidu bl-Ingliż there's more to life, hemm iżjed mix-xogħol u mid-tbatija u ħafna nies jibdew pereżempju passatemp jew relazzjoni jew affarijiet sbieħ fil-ħajja wara li jkunu għaddew minn esperjenzi diffiċli qisu bħala l-mod tagħhom biex jirkupraw. Bl-Ingliż nużaw kelma li bil-Malti forsi ma nniex waħda eżatt bħala li ngħidula healing. Qisu li tfiq imma mhux neċessarjament qisu tkun ikkurat li tfiq għal kollox li qatt ma taħseb fuqha jew qatt ma terġa' tħossok hekk. Imma qisu healing dak il-proċess li jista' jgħidlek ċertu komfort ukoll fik innifsek u f'dak li qed tagħmel.
Kemm hija sabiħa, kemm hija riflessjoni sabiħa illi li qed tagħmel Claire, jiena magħha xo qed inżid ir-riflessjoni sakemm qed titkellem u qed ngħid kemm huwa importanti għalija li niżviluppa metodi tajbin ukoll ta' kif nikkomunika, ta' kif nesprimi lil innifsi. Anka waħdi, anka miegħi innifsi. Ta' kif nivverbalizza dak li għaddej minnu, ta' dak li qed naħseb, ta' dak li qed inħoss. U infakkar li l-nifsi li nista' nagħżel li ma nirrepetix dak li għaddejt minnu u li b'xi mod ikkaġuna li trauma. Jiġifieri meta taħdem fuqha u tidentifika u taraf x'kien li ma għenx jew x'kelli bżonn jien biex nilqa' iktar għalija u ma nħallix niżinni. Isu imbagħad taġnu ġo fik bħala tagħlim u meta taġnu ġo fik bħala tagħlim jagħtik kif qed inti dik il-konfidenza illi tgħid issa jien iktar b'saħħti minn qabel. Għaliex? Għax għaddejt minn ċertu esperjenzi illi għaġnuni. U nista issa nagħżel li kemm jista' jkun ma nirrepetix dak il-passat. Nibqa' dejjem ngħid li ma jfissirx illi għax nista' nagħżel se nagħżel dejjem hekk. Għaliex? Għaliex jien mamul minn dak li qed jiġri wkoll, mamul minn l-esperjenzi tal-preżent, mamul mit-temperamenti tiegħi, mamul minn dak li nħoss, mamul mid-djufijiet tiegħi, daqskemm mamul minn dak li hu b'saħħtu fija, mhux veru? U allura dan huwa proċess, dan huwa tkabbir fuq firxa ta' żmien. Jien kważi kważi ngħid laqsi spiċċa.
Ekku, verament.
Veru? Tajjeb, mela ejja nagħmlu waqfa għal pawża li issa naħseb li tkunu qegħdin tistennew ukoll. Aħna nħobbu ngħidu inserrukom ftit mill-vuġi tagħna għaliex kif tafu dan huwa programm tat-taħdit, huwa programm ta' diskussjoni, programm fejn tisimgħu Lilu l-Kler għal dawk li forsi mhumiex mitħla tal-programm jew għadhom kemm inaqdu magħna. Dan huwa l-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Car Rights, terapista tal-familja u Claire Borch, psikoterapista. Therapy Talk, nitkellmu terapija aħna, nitkellmu dak kollu illi b'xi mod huwa relevanti għal ħajja tagħna. Kulħadd Sema l-isfel. Il-sujġett li qegħdin nitkellmu fuq illum huwa it-tkabbir wara esperjenzi tqal ta' trauma. U għażinna lil Kelly Clarkson li settina s-song Stronger.
You know the bed feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller.
Clarkson, nirringrazzjawha tal-kanzunetta Stronger għax fakritna illi what doesn't kill us makes us stronger. Dak illi ma jirnixxilux ikissirna jagħmilna iżjed b'saħħitna. U jiena naħseb illi u danu l-awgurju tiegħi u nażarda ngħid anke tiegħek Claire, li semmija tagħna illi ma nħallu xejn iniżżinna daqstant l-isfel li kissirna. Fl-aħħar mill-aħħar, ġofina għandna il-potenzjal, ġofina għandna ir-riżorsi, illi anka forsi billi ħanuża kelma daqsxejn industrijali, ma billi nimpjegaw il-ħadd ieħor. Mela ninvolvu lil ħadd ieħor fil-ħajja tagħna li jista' jgħinna u jissapportjana, bħalma huwa l-psikoterapista, nimxu il-qudiem, narfu, nidentifikaw, nifmu x'ikun qiegħed jiġri, nifmu x'ikun ġranna, nifmu l-effetti, naħdmu biex nimxu l-qudiem, biex nkunu iktar b'saħħitna.
Ekku. U forsi tajjeb ngħidu Karlu wkoll li jkun hemm momenti fejn inħossu li l-esperjenzi jkunu kisruna. U veru, ġieli nħossu li l-esperjenzi li nkunu għaddejna minnhom itelfuna f'dak kollu li nkunu qed nippruvaw nagħmlu fil-verità, kważi f'kull aspett tal-ħajja tagħna ġieli nħossu l-effetti ta' trauma pereżempju. Imma kif inhu xorta waħda possibbli anke meta nkunu fi-stat fejn ħossu li ma nistgħux ninżlu iktar l-isfel, ukoll hemm il-possibilità u din hija xi ħaġa li narawha aħna ta' kuljum fix-xogħol tagħna, Karl. Ovvjament aħna għandna snin nippratikaw jiena u inti, rajna mijiet ta' nies żgur, ġifieri sena wara sena wara sena, u ovvjament naraw il-progress ta' nies hija xi ħaġa sabiħa li aħna nkunu xhieda ta' kif persuni jistgħu jirkupraw, jistgħu jimxu l-quddiem, jistgħu jikkrew affarijiet sbieħ ħafna anke wara momenti fejn ħassewhom imkissrin. Ovvjament tieħu żmien kif dejjem ngħidu mhux kulħadd l-istess, però hemm il-possibilità diment li aħna għadna għaw, dejjem għanna l-possibilità li nikrew xi ħaġa ġdida. Forsi ġili naqtaw qalbna jew naħsbu li l-ħolm tagħna jew dak li nixtiequ huwa wis farfetched, wis il-bogħod. Imma ovvjament dejjem wieħed jista' jara x'riżorsi għandu, min jista' jgħinu u kollox ovvjament jibda minn l-ewwel pass. Konna affarijiet li nippruvaw ma jerniexxilniex veru, però mbagħad ikollna affarijiet li jerniexxilna b'mod kważi li nimmaġinaw, jiena nħobb ngħid qisu meta jkollok pleasant surprises, jiġifieri li jiġu affarijiet li ma tistennihomx fil-ħajja li jkunu sbieħ u kważi aħjar milli timmaġna. A volja aħna sfortunatament nesperjenza ħafna sorpriżi li ma nkunux nixtiequhom, imma wkoll nesperjenzaw dawk l-affarijiet li jiġu fuqna u ngħidu ara kelli bżonna din, imnalla ġrad din. U fil-verità dejjem immittama li diment li għadnaw daqskem jiġuna momenti diffiċli imma wkoll jiġuna momenti sbieħ li naħdmu għalihom u oħrajn li jiġu fuqna b'sorpriża.
U l-ħajja ma taqafx tissorprendina, hux veru. Su anke meta nħares lejn dan kollu li qed nitkellmu fuqu. F'kuntest ta' familja, għaliex ovvjament jista' jolqotni fuq livell individwali, però b'xi mod jolqot relazzjonijiet tiegħi u hawnhekk ma neqfux insemmu l-familja għaliex hija wkoll mhux biss il-bennina imma b'xi mod dik li nitilgħu fiha u nikkomunikawha f'dak li nagħmlu fil-behavior fl-imġiba tagħna. U allura isu naħseb 50 affermazzjonijiet li huma importanti bħala parti minn dan il-proċess ta' tkabbir post-trauma ta' wara traumiet fil-ħajja. L-ewwel affermazzjoni hija nista' meta ngħid affermazzjoni ġifier qed ngħidha għalija nnifsi. U inti li qed tisma' tista' tirrepeti warajja għalik innifsek. U naraw x'sens nagħmlu minnha mbagħad. Nista' nażel l-inġib ruħi differenti. Isu nista' noħloq kultura ta' familja ġdida. Isu kultura ġdida mela. Understanding differenti mill-li kelli. Nista' nażel l-inġib ruħi differenti. Għażla tiegħi. Għażla tiegħi. Għaliex? Għaliex fimt, grazzi għal dik lajnuna, grazzi għal dik it-terapija, grazzi għal dak il-sapport, grazzi għal dak il-proċessar li għamilt ta' dawk it-traumiet tal-passat, isu fimt x'kien qiegħed jwassal għalihom, fimt x'kien trigger, fimt kif affettwawni. U issa se nagħżel differenti. Għaliex għax tgħallimt? Isu nafferma li jien adult m'għadniex tifel. U allura nista' nżomm id-distanza minn fejn ma nħossniex komdu, minn fejn ma nħossniex sikur, minn fejn ma nħossx dik is-sigurtà. għal darba oħra qed nażel jien l-inżomm dik id-distanza. Forsi eżempju daqsxejn diffiċli tqil li niġbor mill-prattika klinika huwa ta' persuna illi tażel l-iżomm distanza minn membri oħra tal-istess familja bioloġika. Għaliex fil-passat sfat abbużata sesswalment minn membru tal-familja. Li meta ħadmet fuqha u proċessat u femet pruvat tagħti r-responsabbiltà lura lil min abbużam. U minn flok ma kienet esperjenza ta' fejqan għat-tnejn, verament li il-vitma ħassita tajba li ta' tlura ir-responsabilità, però minn naħa l-oħra minn abbużan ma rikonoxxiex in-nuqqas, anzi għaddija biżmien. U l-membri l-oħra tal-familja flok ma fiċċew il-fejqan ġibdu pożizzjoni kontra tagħha, allura qed timmaġina u allura qed tivvinta. U allura qisu t-triq il-barra minna għalija kienet li iżżomm distanza minn dawn in-nies. Dawn in-nies huma demma. Dawn in-nies huma l-eqreb familja tagħha. Però bħala adulta għażlet l-iżżomm dik id-distanza. Deċiżjoni diffiċli ħafna. Però proteġiet lil nifisha. Qalet jien ma nistax nersaq fejn mhux sikura għalija. Fejn għalija ħadu ta' theddida kważi.
Ekku. U naħseb waħda mill-elementi ta' post-traumatic growth li aħna nikbru wara trauma hija dik li nitalmu aħjar kif nieħdu ħsieb ta' nfusna. Li nitalmu x'jagħmel sens għalina, x'jiena biex inkunu b'saħħitna, biex inkunu sani, biex inħossuna kalmi, biex inħossuna kreattivi. Nifmu aħjar kif nieħdu ħsieb tagħna nfusna, x'japplika għalina u x'ma japplikax, x'nixtiequ fil-ħajja tagħna u x'ma nixtiequx. U għal ħafna nies ġieli jdumu snin twal biex jaslu għalija din, biex jaslu f'punt fejn jgħidu jien naf eżatt x'irrid u x'għandi bżonn. U kapaċi nistaqsi għal dak li rrid u li għandi bżonn. Jiġifieri xi kultant ikollna l-awareness u l-arfin ta' x'għandna bżonn. Anka nibżaw nistaqsu għal dak li għandna bżonn, ma nħossu nix komdi, ma nħossu nix konfidenti. U importanti ħafna għax avolja ġieli fil-ħajja tagħna nsibu nies li kapaċi jifhmu x'għandna bżonn u jgħinuna, però trid tiġi minna hija responsabilità u dmir tagħna bħala adulti li immorru għal dak li hu tajjeb għalina u li għandna bżonn u li ma niddejqux nistaqsu. Ovvjament isu ġieli xi kultant isu nistennew li minnu viċin tagħna ħajfhem mingħajr kważi ma nitkellmu, mingħajr m'għandna l-fejn ngħidu l-dak li jkun. Imma ħadd ma jaqra moħħat, importanti li dejjem nieħdu rwol importanti fil-ħajja tagħna li aħna nieħdu ħsieb tal-bżonnijiet tagħna u nfittxu li nistaqsu u dejjem niġbru isu dak li jagħmel sens fil-ħajja tagħna.
Ekku. Riflessjonijiet żbieħux pereżempju ktar kmieni semmejna il-boundaries su affermazzjoni oħra u torbot ma dal qed tgħid inti wkoll. Hija illi jiena naf x'inhu l-boundaries li huma importanti għalija. U allura naf meta għandi bżonn impoġġihom fis-seħħ. Naf meta għandi bżonn u ma' min għandi bżonn nipoġġihom fis-seħħ. U su anka f'kuntest ta' familja, kler, sul familja tiegħi mhijiex jien, din qed ngħidha. B'nies f'moħħi illi t-traumiet illi jgħixu għexuhom ġol familja tagħhom. Għexuhom matul it-trobbija tagħhom. Forse ħassuhom riġettati, rifjutati. Ħassuhom li nataw trattament differenti mill-membri l-oħra tal-familja. Ħassuhom traskurati. Isu nies li għexu dawn it-trawmiet kienu hemm preżenti u assistew għal ħafna u ħafna u ħafna turbolenza fil-familja. Semgħu ħafna ġlied, semgħu ħafna tagħjir, semgħu ħafna kliem li ma għenhom xejn, anzi tellifhom. Raw bajnejhom ħafna affarijiet li ma għenuhomx. Lil dawn in-nies isni qed nistedinhom anke lil oħrajn ta' inkluż lil innifsi. Li naffermaw u ngħidu il-familja tiegħi mhijiex jien. Il-familja tiegħi mhijiex id-definizzjoni tal-jien. Jien, definizzjoni tiegħi jien. Għax jien uniku. Sa verament li trabbejt ġo dik il-familja, imma jien minix dik il-familja, jien. Mela nażel jien minu parti mill-familja tiegħi, jiena nista' niddeċiedi illi xi ħadd intih il-post number 4 minn 10, xi ħadd intih 6 minn 10, xi ħadd intih 8 minn 10 ta' kemm ikun qrib tiegħi. Forsi il-minnati 10 minn 10 mhuwiex membru tal-familja li huwa demmi, forsi huwa barrani, forsi huwa ħabib, forsi huwa ħabiba, forsi huwa xi ħadd li sirt naf tul iż-żmien. Imma jien niddeċiedi is-sens ta' qrubija u l-familja tiegħi mhix jien.
Ekku, u biex inżitt miegħek, Karl, bħalissa tfakkarni anke f'terminoloġi oħra li nużaw li hija transgenerational trauma, jsu dik it-trauma li tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra, minn familja għall-oħra. Kif ġieli naraw ċertu patterns, ċertu ċikli li mhumiex sbieħ sfortunatament li tgħid jiena qed ngħaddi minn esperjenza li għaddit minna ommi, li għaddit minna nanna, li għaddit minna l-buznanna, ġifieri jsu jkunu ċertu diffikultajiet li jiqpaw jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra fil-familja. U kemm importanti li aħna narfu x'inhu jiġri, narfu x'irridu nagħmlu biex isu nwaqfu dak il-pattern, nwaqfu dak iċ-ċiklu, anke biex kważi kważi apparti li nagħtu ċans lilna nfusna biex ngħixu ħajja aħjar, imma anke minn ġej warajna anke għal uliedna jew anke persuni oħra fil-familja.
Ekku biex ma nipperpetwawx iċ-ċiklu fuq ta' warajna.
Eżattament. U tara din anke f'ċertu kulturi u f'ċertu pajjiżi hemm ir-riċerka li turina li ċertu pajjiżi li għaddew minn ċertu gwerer pereżempju jew diffikultajiet oħra ta' natura politika jew problemi oħrajn ta' li kemm il-faqar pereżempju kemm jibqgħu jiġu anke impattati jiġri l-ġenerazzjonijiet ta' wara anke dawk jiġri li ma jiftakrux dik l-esperjenza. Imma kif għadna tajjeb ukoll anke l-ġimgħa l-oħra, Karl, it-trawmiet aħna nżommuhom anke f'ġisimna u f'moħħna u dik anke tista' taffetwa lin-nisa anke pereżempju meta huma jkunu tqal. Imma mhux biss jiġu mhux b'dak il-livell anke li meta mara tkun tqila, imma qisu huma affarijiet li kważi jgħaddu mal-ġenetika kważi nista' ngħid. Isu kważi li jintirtu ħanajtek biex ma nkunx skorretta. Jiġifieri huma affarijiet li forsi huma kumplessi ħafna u ġieli diffiċli nifhmuhom u dejjem ngħid li għadna ma nafux biżejjed fuq kull ħaġa li qed nitkellmu fuq u anke jien u inti Karl aħna nafu konxi li dejjem hemm ħafna iktar x'tista' titgħallem u dejjem ikun hemm riċerka u skoperti ġodda ġifieri. U allura importanti li nżommu din f'moħħna li ċertu affarijiet ikunu ġew fuqna intortament u ġew fuqna, mhux għax aħna għamilna xi ħaġa ħażina jew għax aħna m'aħniex tajbin biżejjed, imma għax parti mill-istorja tagħna jew tal-familja tagħna u hemmhekk feridu wkoll isu nagħmlu distinzjoni bejn jien min jien jien x'irrid u l-familja tiegħi minni u anke x'irrid nikkrea l quddiem.
Ekku. U allura isu t-tini wkoll x'naħseb fuq anke ix-xus ta' natura ta' saħħa mentali illi jimxu minn ġenerazzjoni kun hemm it-tendenza fil-familja illi kważi timxi mal-ġenerazzjoni li jmiss. U ma nafx nistgħux nirriflettu ftit dwar din, mod speċjali fejn hija xi ħaġa li ma ġibtix bidejja jien.
Ekku.
Ma xi ħaġa li kważi writta u hija piż ittaqalni meta niġi biex nimxi biha. Xwanka kif ġbitt in-nifs issa, tħossok kważi tant tqila din. Illi x'namlu biha hu? X'namlu biha? Għalhekk hemm huwa importanti li nfittxu s-sapport. U li tfittex is-sapport hija xi ħaġa tajba, xi ħaġa li turi illi inti b'saħħtek, xi ħaġa li turi li inti kapaċi tagħti priorità lilek innifsek. Kapaċi ġġib lilek innifsek l-ewwel, għax din oħra. Ħafna midrabi nistgħu nużawha fuq it-trawma u nistgħu nużawha fuq it-trawma kif nikbru minnha. Faċli insibu l-enerġija u l-motivazzjoni biex ngħinu lil xi ħadd ieħor fil-familja tagħna jew qrib tagħna biex nissapportjaw u nkunu hemm għalihom, però mbagħad xi ħaġa għalija nnifsi.
Ekku.
Insiba bit-tqila.
U ġieli, Karls, forzi trauma li ngħaddu minnha nitgħallmu li qishom m'hemmx post għalina.
Ekku.
Li aħna m'aħniex intitolati għall-għajnuna, li aħna ma ħaqniex, ma jistħoqilniex, u li nidraw li rridu nkunu hemm għal ħadd ieħor, u diment li ħadd ieħor okej. Mela aħna awtomatikament okej, ma mhux bil-fors huwa l-każ hekk. U din l-istess ikolli ngħid anke forsi jekk hemm xi kollegi tagħna li qed jismgħuna, Karl, aħna li nagħmlu dan ix-xogħol mhux aħna biss, anke naħseb fin-nurses pereżempju, fit-tobba jew terapisti oħrajn fil-qasam tas-saħħa, illi tant ikunu mdorrijin li jkunu hemm għal ħadd ieħor li xi kultant jitfgħu l-affarijiet jittaħħom isu fil-background, iġviri li jkunu dejjem hemm preżenti biex jgħinu l-ħadd ieħor imma mbagħad isibuha diffiċli biex jsibu l-appuntamenti għalihom personali pereżempju. U kemm irridu noqogħdu attenti minħabba li ovvjament xi kultant qas inkunu qed nindunaw kif dan it-toqol dejjem qed jiżdied u jiżdied sakemm xi kultant isu mhux ħa ngħid ikunu wisqtart ta', imma forsi nkunu stajna nevitaw ċertu ħsar ara mill-li tiġri. Iġbri importanti li naraw, jekk aħna ma nħossu nix komdi li nistaqsu għall-għajnuna jew li dejjem qegħdin hemm mal ħadd ieħor imma ma nagħtux nagħtu każ ta' nfusna. Min fejn tgħallimniha din? Min kien hemm forsi fil-ħajja tiegħi li ma kellux ċans għalija jew li tani l-impressjoni li l-problemi ta' ħadd ieħor huma dejjem ikbar minn tiegħi jew għandhom jiena taw priorità. Ġieli sfortunatament daw il-messaġġi nieħduhom mingħand anke minn irabbina mhux b'intenzjoni ħażina. Jekk pereżempju jiena nikber familja fejn ikolli ħuti jew xi ħadd fil-familja li jkun marit jew li għandu ċertu kundizzjoni mingħajr ma jkunu jridu forsi minn qed irabbi ħajati forsi iktar attenzjoni jew għajnuna il-persuna li tkun għaddejhom il-kundizzjoni, ma ħadd ieħor jista' ovvjament iħossu li qisu m'hemmx spazju għalih jew għalija.
Ekku, araw xi profondità tħanna fija llum. Kemm tħanna fil-font u fl-istess ħin kemm nimtela anke bit-tama jien, kemm nimtela bit-tama illi u bil-kuraġġ illi minkejja dak kollu li ngħaddu u ngħaddu. Għax dik il-verità u ngħaddu minn ħafna affarijiet. Però kemm hemm fejn nimxi il quddiem. Kem gbert b'dak kollu li għaddejt? Kem tallimt dak li forsi semmejt il-ġimgħa l-oħra meta tkellimt fuq dik il-learning curve? Kem tallimt anke jekk it-trauma forsi ġabet element patologiku magħha, diffikultajiet li manifestaw anke fil-ġisem tiegħi, forsi fis-saħħa mentali tiegħi, forsi kelli bżonn anke professjonisti differenti, forsi kelli bżonn anke medication. Kienet x'kienet, però tgħallimt u ma neħilx mal-patoloġija, imma neħel mat-tagħlim. Ma l-opportunità li anka dawk l-istess sintomi ta' trauma preżentaw li. Għax dawk is-sintomi huma nifishom. Huma l-bżonnijiet tiegħi. Fejn għandi bżonn nagħti iżjed attenzjoni. Fejn għandi bżonn nadatta b'mod differenti fil-ħajja tiegħi. U allura isu qegħdin noqorbu lejn tmiem il-programm baqgħanna isu 5 minuti fil-kumpanija ta' xulxin għal dawk li jgħixu dawn it-trawmiet fit-tfulija tagħhom. U qed jisimgħuna nitkellmu llum u qed jgħidu issa jien li kien u li sar sar. U forse qatt ma iffaċjawhom, qatt ma ħadmu fuqhom. Affermazzjoni għalikom mur u d-dimmera bħalissa, jekk tistgħek, forse qed tismana fil-karozza, ara li ma naturalment li qiegħda f'post sikur. Imma tħares ftit li l-mera u tgħid tfuliti veru kienet diffiċli. Imma għaddiet. Jekk mhux tfulitek, għażel il-kelma inti, dik l-esperjenza veru kienet diffiċli. Imma għaddiet. U min għaddej minna? Naturalment, aħna mod wieħed minn ħafna ta' akkumpanjament. Aħna qegħdin nakkumpanjawk. U bħalma qegħdin nakkumpanjawk, fl-istess ħin qegħdin indewquk ftit minn dak li jista' jkollok, minn dak li tista' tiggwadanja, mitkabbir li tista' tieħu mill-proċess terapeutiku. Din hija terapija u nitkellmu hekk għax hekk il-programm huwa Therapy Talk. Nitkellmu it-terapija.
Ekku, forsi xi ħaġa li nżid miegħek Karlu wkoll huwa kemm ċertu esperjenzi diffiċli meta ngħaddu minnhom ituna kuraġġ li aħna kapaċi nesperjenzaw mumenti diffiċli oħra għax inkunu nafu li ġejjin, sfortunatament il-ħajja daqs kemm fiha sabiħ fiha d-diffikultajiet. U meta jirnexxinna ngħaddu minn esperjenzi diffiċli ngħidu nagħmel kuraġġ għax biex għaddejt minn dik jiena kapaċi anke ngħaddi minn esperjenzi oħrajn. Ovvjament esperjenzi oħrajn jaffitu għalbu rizorsi differenti jew support differenti, mhux bil-fors naġixxu bl-istess mod, ġili naġixxu aħjar, ġili nħossuna naġixxu għar, imma li nafu li kollox jgħaddi. U forsi quote li qed tiġi f'moħħi bħalissa Karl bl-Ingliż li nħobb ngħid hija every storm runs out of rain. Ġifieri kull ma l-tempata tispiċċala x-xita xi mument jew ieħor, mistedin fix-xhur
li sejna novembru.
Eżatt, il-maltemp. Jiġifieri verament isu kollox fil-ħajja anke l-istaġuni, kollox jinbidel u jgħaddi. U nagħmlu kuraġġ li ovvjament aħna għandna r-riżorsi interni u li aħna kapaċi bħala umani li inkampaw, għax verament aħna kollha nkunu mwildin isu bil-kapaċità li ngħixu. Aħna nitwildu biex inkampaw biex ngħixu u biex nesperjenza u l-ħajja.
Ekku, jisu forsi fl-aħħar nett messaġġ qasir ħafna dwar is-sens ta' gratitudni, dwar l-apprezzament. L-apprezzament li nemmen li għandu jkollna se tkun diffiċli forsi din għal ħafna li se jkunu qegħdin jisimgħuha kontroversjali. Anke għal min b'xi mod kellu sem mit-trawma illi aħna esperjenzajna. Għaliex b'xi mod u mingħajr ma jaf u forsi mingħajr ma kellu l-intenzjoni, però b'xi mod xorta kontribwixxa tkabbir tiegħi. Isu l-apprezzament għal min sibna jissapporti għana. Ixi kultant nisimgħuha ħafna kont gozzent għalija ġejt fil-mument it-tajjeb, ġejt fil-mument l-opportun. Veru, jien stess nista' ngħid hekk f'diversi esperienzi tal-ħajja tiegħi u min jaf dawk li qed isimgħuna kemm jirrelataw anke ma' din. Il-gratitudni mhux nurruha dak il-ħin biss, imma nibqgħu nurruha u nibqgħu nurruha billi nirriflettu anke fl-għemil tagħna. Li jiena minn b'xi mod tfaċċa f'ħajti f'mument partikulari, nibqa' grat mhux għal dak il-mument partikulari biss, imma nibqa' nibni fuq it-tajjeb kollu illi ħareġ minn dik l-esperjenza. Dan hu l-mod kif nimxu il-qudiem, dan huwa l-mod kif nikbru, dan huwa l-mod kif nibqgħu niffaċjaw il-ħajja. Claire, grazzi ħafna għal darb'oħra.
Grazzi lilek.
Talli flimkien miegħi faċilitajt din id-diskussjoni. Dan hu li nagħmlu fil-programm Therapy Talk, niddiskutu, niftħu, inwessgħu suġġett. Nifshom ħafna affarijiet li nkunu diġà semmejna u trattajna anke fil-programmi preċedenti bli skop li nedukaw lil nanfusna u lilkom li seguna. Kelma grazzi jux veru anka lilkom li edin emmek minn ġimgħa l-ġimgħa. Nafu li edin emmek għaliex tagħmlu kuntatt magħna wkoll tarawna u tirreferu għal programm meta niltqgħu anka barra mhux l-ewwel darba jew nirċievi xi messaġġi kif tagħmel inti Claire wkoll. Napprezzaw anka il-feedback tagħkom. Feedback tagħkom jenna biex nibqgħu nwaslulkom dak li intom verament tixtiequ illi nitrattaw. Namlu appuntamenti jħormakom bil-program Therapy Talk bħallum ġimgħa, tinsewx il-program jixxandar kull nhar terba' fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Ħbieb tagħna, grazzi talli kontu hemmhekk, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.